Miaraba tompoko lasy tompoko vavy ny lohateny ny vaovao. Manentana ny olom-pirenena ny efa niadidiny amin'ny fifidianana filohan'ny repoblika amin'ny alakamisy ho avy zao amin'ny ministry ny asa ny fahafahananana asa ny asa mpanjakana ary lalàna sosialy Rivotina Jean Bosco. Miantsona tompo politika amin'ny vondronao amin'ny siny vahoaka mpanaradia azy tsy andeha hifidy kosa amin'ny alakamisy zao ny RMTM. Ny hidina an-dalambe nandory kodialina indray androany ny ampahana mpianatra eny amin'ny oniversite an'Antananarivo hiverina hianatra ireo mpianatra tsy mbola nianatra noho ny fitokoana CSS ny alahatsinainy ho avy zao koa ny tompona andraikitra. Ny any ivelany niotsaka tamin'ny alahatsy teo ny tonely iray any avaratry Inde niezaka manavitra ireo mpiasa efapolo tafahitsikao ny mpamonjy poina. Andy Rovelna teknisiana miaraka amintsika James Daniel Malona micro manolotra ny vaovao. Ny tontolon'ny politika no anomboantsika ny vaovao. Miantsona isy ny fitoniana ary nanentana ny olom-pirenena rehetra mba hanefa ny adidiny amin'ny fifidianana filohan'ny repoblika amin'ny alakamisy 6 novambra ho avy zao amin'ny ministry ny asa, ny fampananana asa, ny asa mpanjakana ary lalàna sosialy. Isy ny fifidianana na dia nisy aza ireo nanankatsakana izany ary ny mpanohatra tany am-boalohany laza fa tsy vonona iroso amin'ny fifidianana amin'ny fitondram-panjakana ka rehefa raikitra indray ny fifidianana dia nilaza izy ireo fa tsy mety ny irosoana amin'izany fa tokony ahemotra indray. Manampy fanazavana ny ministry ny asa ny fahampananana asa amin'ny asa mpanjakana ary lalàna sosialy Rivotina Jean Bosco.
Ny governemanta na ny fitondram-panjakana dia manamafy sy mampirisika hatrany ny olona iroso any amin'ny fifidianana ary amin'ny ministry ny asa mpanjakana sy ny asa dia efa notapahana tamin'ny didim-panjakana ary efa nanefasana kominike na fampahafantarana ny olona ihany koa fa tsy miasa ny mpiasa rehetra na miankina sy miankina amin'ny alakamisy fa miatrika fifidianana. Fantatsika izany izao fa raha ny teny ny olona ireo mpanohitra ireo tamin'ny voalohany hoe tsy hisy zany fifidianana zany, aiza ny kalandrim-pifidianana, tonga ny kalandrim-pifidianana, zareo ny tsofony. Milaza ireo olona ankilany, milaza fa tenao tetezamita io fitondram-panjakana io, fantatsika zany zao iza no te hanao tetezamita. Fantatsika ihany koa zany zao hoe tena manakorotana ny fitondram-panjakana. Fantatsika zany zao iza no te hanakorotana. Noho izany hafatra no lazako amin'ny tsika mpiraitanindrazana namana indrindra amin'izao fiatrehanan'izao fifidianana zao, tandremo sao sendra ny mpasaraitsy mivavy ary hanimba tena amina fanakorotanana fifidianana tompoa fa anisan'ny mahavoasazy ary so zany no hanimba ny vady aman-janakao amin'ny fiarianao amin'ny alalan'ny tombontsoan'olona araka ny voalaza hoe ny demokrasia dia tsy eny an-dalana fa ny anatin'ny vata fandatsam-bato nahitana ny feon'ny olona. Dia izay zany no anaovako havatra amintsika rehetrarehetra mba hilamina sy hotony amin'izao resaka andrim-pifidianana sy atrehintsika ny fifidianana sy aoriana ny fifidianana.
Tokony ary ny safidin'ny olom-pirenena aoriany latsabato ary mitandro filaminana ihany koa dia andrainy andraikiny amin'ny fiarovana amin'ny biraom-pifidianana satria tsy azo ekena ny fanakorotanana amin'ny fifidianana hoy ny ministra Rivotina Jean Bosco.
Misy fepetra maro isan-karazany ny fiarovana ny biraom-pifidianana, iny moa anjaran'ny ireo mpitandro filaminana maro isan-karazany fa eo ihany koa isika vahoaka malagasy izay hiaro ny safidintsika ao anatin'izany biraom-pifidianana zany. Amin'ny fomba ahoana moa no anekentsika ny hoe ny safidintsika dia ho korotanin'olona fotsiny amin'izao? Noho izany ianao tanana miara-mandray isika rehetrarehetra, tongotra miara-mamindra, indrindra hiara-idinika hoe ahoana ny arovana ary ho sarotiny amin'ny biraom-pifidianana sy ny valin'ny fifidianana. Ny lazana fa hoe misy alabatina manomana alabato dia fantatsika fa reny PV reny dia nafantatra ny fridiksita fa sarotra zany mangalabato zany indrindra amin'izao fotoana izao satria azo alaina sary eny amin'ny tablo, azo gadraina ihany koa nefany saotrany taloha ny olona manao an'izany zavatra rehetrarehetra zany ka zavatra sarotra inona zany ka tsy tokony areplepin'olona amin'izany zavatra rehetrarehetra zany tsika.
Ny ministra Rivotina Jean Bosco no narahantsika teo izay fa manana ditsy andraikitra amin'ny zoran'ny fifidianana anaty filaminana ny olom-pirenena fa isan'ny zava-dehibe ihany koa nefa ny fandraisana anjaran'izy ireo amin'ny fandehanana mifidy ny alakamisy ho avy zao hoy ny fanehokevitry ramatoa Lalatiana Ravolomanana. Avotoana ahafahana maneho ny safidy malalaka amin'izay tiana hitondra amin'ny firenena anatin'ny dimy taona manaraka indray mantsy ny amin'io alakamisy io ka mandrisika ireo olom-pirenena anefa ny adidiny ity no politika ity. Ramatoa Lalatiana Ravolomanana.
Tsy misy salasala isika fa na ny mpanaramaso avy any ivelany ary dia efa manomboka tonga eto amintsika hanaramaso ary manainga ny kandida rehetra koa andefa ny olona misy olo azy anaramaso akaiky ny fifidianana satria fifidianana madio ny takiny rehetra ary fifidianana mangarahara antso farany ho atsika malagasy piraitanindrazana tongava amin'ny fidy isika malalaka ny safidy fa tsisy teritery ary ao anatin'ny trano fisainana dia isika ihany no mahafantatra zay everintsika sy maresy lahatra antsika fa afaka hanala ny Madagasikara ao anatin'ny fahasairanana ampandroso any Madagasikara ka malalaka ianao zay le hoe miverina amintsika ny fahefana ampiasaintsika ny fahefana ametraka Madagasikara maropotitra ho amakany amin'ny tena fampandrosoana ny tsirairay isika.
Ifaranan'io amin'ny roambe folora alina moa ny fotoana amin'ny fampelezan-kevitra amin'ny fifidianana filoham-pirenena fiodinana voalohany atao amin'ny alakamisy 16 novambra ho avy izao. Fitetezana tanàna ifidin'ny kandidato hoanany ary nanentana ny olom-pirenena ao andrenivohitra sy manodidina anefa ny adidiny Andatsabato no nataon'ny mpanaradian'ny kandida laharana fahatelo androany. Nisy ihany koa ny fizarana gazety mirakitra momba ny kandida Andry Rajoelina sy ny tsarofantatra momba ny fandarana asany ao anatiny Dimtone. Fa miandry sy manantenina valy mafapo avy amin'ny sadaka ny vondrony ireo kandida amin'izao akatoky ny daty voatondro anatanterahana amin'ny fifidianana izao. Efa tafita any amin'ny iraky ny sadaka avokoa ireo tsy fahatomombanana samihafa misy ankehitriny nandritra amin'ny fionana amin'ny arahana taminy o ny vondrony ireo kandida mbola anamafy ny hetsika izy ireo raha nambarany ka tamin'ny androany ny ainga teny Ambatomainty nandalo anambotitsiry andranobevava ambodimanga analamahintsy ary mifarana teny anoloan'ny kolizium ny hetsika izy ireo. Arahana toy izao ary nyresaka ny fanaovana tamin'ny solotenan'ireo kandida.
Mbola andray olona maromaro izy azoany hita hitantsika eo ny resana fa raha ohatra jerevana ny norma ny sadaka dia tsy feno ny norma hafahantsika manao fifidianana dia tokony ahemotra zany fifidianana ho hitantsika eo hitantsika eo fa mbola miandry zahay fa manateny zay fa azo fandresentsika.
Sanatria moa ka tsy mandresy le tolona dia ahoana ny
misy sanatria zany aty aminay aty aminay tsisy sanatria fa matomitolona di mba andresy zay
mahavotonyrenynyfionana tamin'ny
tafita tany amin'ny daholy a ny aia rehetrarehetra dia everiko fa adidiny sy anjarany sisa no mandray fanapaha-kevitra mifanaraka amin'izay.
Namoaka fanambarany mbonana moa ny vondron'ny kandida ny takariva teo namitina ny fisotran'ny hetsika nataon'izy ireo nanomboka ny faharoa amin'ny volana oktobra hatramin'ny androany. Akoatra ny fitanisana ireo dingana vita tao anatin'izay fotoana izay dia nanamafy hatrany ny tsy mahara-dalàna amin'ny fifidianana filoham-pirenena ho tanterahana afaka roa andro ny vondron'ny kandida ampahany amin'izay fanambaran'izay no entina Andriamatoa Hajo Andriana Narivelo.
Mitanila ny fikarakarana ny fifidianana tia ary natao a zay tsy hafahanay miteny a tsy hafahanay manoy hevitra ampilaminana dia natao a ny hafa kosa na afaka manao zay tany mikikony dia mazava ho azy a fa zay tsy mifanaraka amin'ny lalàna sy mbolazana lampanorenany zany toetsaina ny fitondrana ny famanina ty fifidianana ity ary zay a mbola anamafisanay a ny fandavanay ny fisiny fifidianana amin'ny lakamisy zao ka miantso a ny voaka malagasy soavyvolo manao a tony tsy isy a fifidianana amin'izy alakamisy ho avy zao io a satria fifidianana tsy ara-dalàna fifidianana amin'ny tanila ary fifidianana efa tsy ekeny ny heviderina rehetrehetra eto Madagasikara satria mety hiteraka fisaram-bazana eto amin'ny firenena. Manana koa azy a mirary fahasitanana aingana koa amin'ireo namanay a efa mihoatra ny 50 mahery a naratra nadikan'izao tolombao tsy hijanona ny mpolona fa mbola itoy ary manentana sy mankahery azy ireo a satria no avy nytanindrazana no avy nyzany taranaka faramandimby a no mbola hitsoroantsika androany ary mbola hitsoroanay ihany koa raha pitso a manafatratra an'izay fifidianana madio mangarahara ekely rehetra izay a tananantsika filoham-pirenena tena mitantana marina fitondra fampandrosoana ho an'ny Madagasikara.
Izay ny fanambarana nataon'ny vondron'ny kandida ny takariva teo fa miantso ny atoko politika amin'ny vondronao aminy sy mivahoaka mpanaradia azy ihany koa ny RMDM tsy handeha hifidy amin'ny alakamisy ho avy izao. Tsy mankasitraka ny hanomezana fahefana ny filoha teo alohany RMDM ary mampitandrina ireo rehetra voakasiky ny fikarakarana sy misahana nyfamoahana nyvoakam-pifidianana izy ireo fa tsy ho tomponantoka amin'izay zavatra mety hitranga aorianyny fifidianana. Ny filoha nasionaly ny RMDM pastera Edouard Tsarame.
Ilazanay tsy anomezana toromariky ho an'ny RMDM rehetra, ny parti politika rehetra ao anatin'ny RMDM, na izy dia tsy mahazo mifidy amin'ny 15 ny volana novambra. Faharoa, tsy anaiky ny fanatanterahana ambolentra antififidianana ho atao ity izahay. Fahatelo, tsy ho ekenay ny anomezana fahefana an'Andriamatoa Andriniriana Rajoely na ino Itona na ino Iaty eto amin'ity firenena ity. Na ho terenareo tahaky ny ahoana no anomezanareo fahefana azy? Zay tsy anaiky azy. Mbola azo ataony miemotry, mbola azo ataony manajanona an'io. Kanefa raha miziriziry tsy maintsy aloha ianareo, tomponatoka ianareo amin'izay mety hitranga. Ianareo manana fahaiza manao an'izany, dia tomponatoka na iza, na communauté internationale anaiky an'io, na ny CNI anatanteraka an'io, na ny ACC zay miziriziry anao an'io, tomponatoka ianareo ary ho raisinay ho tompony zavatra rehetra zay mitsanga eto amin'ity firenena ity, na inona zavatra misy eto, na ino zavatra misy eto. Fa izay dia tsy anaiky hanomezana vazaha an'ity firenena ity. De ho hitantsika hoe andramonareo ary, de ho hitantsika hoe omeo an-Rajoely la mahavazaha azy le firenena, de ho hitantsika ny toyiny. Zay tsy anaiky an'izany. Alana no ntitsika arahana eto hoe inona ny fanarandalana.
Ny filoha nasionaly ny RMDM izay narahantsika toy izay fa nanambara ny vovonana ho amin'ny fampidinena sy mifanelanelana nandroany fa tsy feno ny fepetra ahafahany vahoaka malagasy miroso amin'ny fifidianana ny 15 ny volana novambra ho avy izao. Nambaran'izy ireo hatrany fa tany ndomindoza amin'ny fiainam-pirenena ary tompony andraikitra feno amin'izay loza mety hitranga eto amin'ny firenena ireo izay mikiry biby anatanteraka izany. Miantso hatrany ireo hery velona rehetra hifampidinika andatabatra boribory hitadiava mbaolana manoloana ny toedara misy akehitriny eto amin'ny firenena izy ireo. Fa miantso ny fampidinihana andatabatra boribory manoloana ireo tsy fitovikevitra samihafa mikasika ny anatanterahana amin'ny fifidianana ihany koa ny GNM. Ny vondron'ny kandida tsy manaiky ny rosoana amin'ny fifidianana kanidina an-dalambe etsy an-daniny nisy ireo kandida efa nanao ny fampielezan-kevitra. Misy ny kandida milaza fa tsy azo atao intsony miempotra amin'ny fanatanterahana amin'ny fifidianana. Ireo ray aman-dreny ara-drazana sy ireo olona efa nahitana andraikitra ambony teto amin'ny firenena sy ny FFKM milaza fa tokony ahato ny fifidianana fa aleo miaraka midinika aloha. Manoloana izany dia nijoro ny mpanelanelana ny GNM izay ivondroana ny ireo ray aman-dreny manana andraikefa efa mitana andraikitra ambony teto amin'ny firenena. Ny mpitarika eo anivan'ny GNM Maître Hery Rakotomanana raha mitafa fohy tamin'ny mpanao gazety teny Ankadivato androany.
Ireo hery velona isantokony eto amin'ny firenena zay ny aona taminay a dia samy nilaza fa misy a lesoka lalipaka tokony ho arenina, tokony ho diniana pitoniny zany rehetsa zany a mba hahafahatsika manala olana sy mandroso. Arak'izany dia nandefa taratasy a amin'ireo kandida filoham-pirenena zay tamin'ny zoma 10 novambra teo a, nanainga azy ireo a mba hamosaka ireo tsangakevitra zay hijoroany. Nosoritana mazava tamin'izany a fa manodidina teboka efatra lehibe ny fototry ny olana amin'ny firenena. Mikasika ny zom-pirenena ireo mpilatsaka ho fidiana filoham-pirenena eto Madagasikara, ny fanajana ireo lalàna manan-kery eto amin'ny firenena, ny fangaharany ny zotram-pifidianana, ny fitanilany ny fanjakana. Mahita izahay a fa tsy tokony ho safosafoana fotsiny ireo teboka ireo fa tokony hodiniana andatabatra boribory hitediavana vahaolana maharitra mba tsy hiverimberenana matetika eto amin'ny firenena ny krizy izay mitondra fahantrana hatrany ho an'ny vahoaka malagasy. Koa miangavy ny rehetra ny GNM mba tsy hifototra amin'ny tompontsoa manokana na amin'ny tompontsoana antoko fa tena hiezaka ampanjaka ny fahamarinana ny fihavanana ary indrindra ny tompontsoa ambony ny firenena.
Ny mpitarika eo anivan'ny GNM izay narahantsika toy izay fa tsatokazo atsapanandalana tsy misakana antsika tsy handroso fa miazona antsika kely eritreritra ny rapitso alarobe izay andro fahanginana mialoha amin'ny fifidianana. Manandanja lehibe ho an'ny olom-pirenena rehetra izany indrindra amin'izao zava-misy ateraky ny tsy fitovikevitra izao. Raha tsorona dia hoe hifidy ve vao ilamina sa ilamina vao hifidy? Anjarany tsirairay no miezaka miaino ny fieritreretany mba tsy simonenina amin'izay mety ho fanapaha-kevitro raisina. Zava-dehibe ny fiombonana fa tsy hitondra Madagasikara izao fisarahambazana izao ho ny mpandinika raharaham-pirenena. Raha nanao hevitra momba izay andro fahanginana rampitso alarobia izay, Andriamatoa Ramamampionina Gérard Noël.
fotoana ny fiombonana ny fifitianana. Ny zava-misy fantatsika nefa dia eo indrindra ny tena zava-doza hoe tena misy fizarana roa, mizara roa malagasy, ifidy sa tsy ifidy. Raha ifidy dia mbola ifidy an'iza sa ifidy an'iza, zany tsy mbola zavatra ankiray. Ka fotoana mihitsy zany zao tena ieritreretana hoe ao anatin'izao fotoana zao mihitsy ny tena andiny antsika tsara mihitsy hoe raha atao ny fifidianana, inona ny vokatra ho azo amin'izany, ary inona mety ho fahovoazana tena hiantsady amintsika amin'izany. Ho ajanona ny fifidianana, inona ny vokatra azo amin'izany, ary inona mety ho fahavoazantsika amin'izany. Mieritseritsika hoe raha amin'izay le fisarahan'izay a ny tena fahendrenaontsika ny filamitsika dia ny fiombonantsika no mitarika filaminana. Ny fifidianana koa manko dia hoe fiaingana vaovao ho amin'ny fiombonana fiarahamentana, ho amin'ny fampandrosoana. Ka io ndritsy zany mietrehtra hoe rehefa vita zany ny fifidianana ve koa dia azotsika antoka tsara mihitsy hoe hiaraentantsika ho amin'izay fampandrosoana zay. Sao sanatry ny vavaka hoe mbola hitoy lava be ndraiky hoe zao zao mbola hitoy ihany le fisarahana samy manany lalany ihany. Ka dia fotoana fietreretantsika rehetrarehetra mihitsy zao manoloana ny soa ny firenentsika dia hoe inona mety fa amin'ny fotoana farany dia ny hoe ny tsy fifandonana ary ny tsy ny fitaran'izao krizy efa miseho eto amin'ny firenena zao ny fisarambazan'izao vo mainka ho arotin'olona mody hidirany a satrin'olona ary andamimantsika eteraherety foana dia izy malala an'izay tokony ho ataony eto ny tokantranontsika dia ny avy amin'ny vilany ve no andamina dia samy mieritreritra ho amin'izay tena soa ho amin'ny firenentsika.
Ny tontolo ny fampianarana ambony ivory anapaka izay mety ho toy amin'ny hetsika ireo mpianatra eny amin'ny oniversite Antananarivo Rampitso. Ravamaina moa ny hetsika androany satria niditra an-tsehatra amin'ny antso haingana ny filohan'ny mpianatra ao amin'ny fakulté en siansa izay mbola mitarika fitokonana ny lefitra ny sojabe eo anivon'ny fakulté en siansa androany. Ireo mpianatra izay nanomboka ny hetsika fitakiana ny verena amin'ny fampianarana teo amin'ny esplanade Ankatso ary namonjy ny arabe miakatra ho any amin'ny site mpianatra. Raikitra ny sakana sy midorokodiarana ka miverindalana ireo mpiampiasa ny lalana iny. Toy izao indrindra ny zava-misy nandritra ny fifanazavana teo amin'ny komisera eo anivon'ny boribory tany faharoa sy ny solotena mpianatra naraha ny fampiatsoana maika ny mpitarika izany hetsika izany.
Rehefa misy moa zany fangatana matetika hoe miteny mitandra filaminy hoe voapita le avatra rehefa ohatra zao ao fa voapita le avatra ny angatanay tena mpitao tsara le avatra sao de tsy voapita.
Eno zany ngamba ny avatra tsisy ohatra zao be deibe ohatra zao efa reo daholo ny aina manjery mahita ny avatra anareo. Izahay koa tsy maintsy manao tahatra amin'ny ambaratonga mpahefanarehetra eo amin'ny valay rehetrarehetra fa zavatra angatahana aminareo lasa manembatsembana ny fivezivezen'ny olona le zavatra ataontsika le fitakintsika zany. Ka zay no iangaviana aminareo alao le olona mba efa mezivezy ara-dalàna fa alao sokafana ny lalana.
Nilaza moa ny lefitra ny sojabe ao anivon'ny fakulté en siansa ny alohan'ny dirana ny fiara fa efa tinapaka ny filan-kevitra ny siantifika fa hiverina amin'ny fampianarana saingy tsy mifaritana mazava ny andro iverenan'izany. Nanamafy herve lehibe ampianatra taorian'ny fampiatsoana fa mbola vinavina ny anomboa amin'ny fampianarana amin'ny alatsinainy no avy izao. Tsy maintsy hivitaina amin'ny 8 desambra matsy ny taom-pianarana raha ny fampitam-baovao nomena azy.
Rehefa tonga tao zahay dia nahazo tatitatiko ny conseil scientifique zany a izahay manamarika fa hoe tapitra amin'ny 18 décembre 2023 ny taom-pianarana izay tena akaikely le izy a dia araka ny vinavina mbola vinavina hoy aho hiverina latsinainy araka vinavina zay le tenako hoe vinavina ohatra le toetrandro any hoe vinavina te tsy mandaray ho avy le orana tsy ho avy fa mety ho avy. Ka rehefa hoe tsy miverina nefa le fampianarana dia verina fa tsy fitokonana zay tokoa.
Toy ny hita tamin'ny hetsiky mpianatra farany ihany nisy ireo andehan'olona makasary sy manaramaso ny hetsika teny an-toerana. Tsikaritry ireo mpianatra izy ireo nanomboka teny amin'ny esplanade Ankatso hatreny amin'ny toerana nanaovana ny fandorana kodiarana arahana tahaka izao ny zavanisy.
Allez pas c'était là. Il va bien là ça toi 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 là. Il va bien là ça misy piasa misy presse tongeto aotika aty grevin'ny andro aty fitakina andro aty tsy akena zany ny tadiavinay toko koa ny famahana ny olany fampianarana.
Ny tontolon'ny fiompiana mamaha olana andro veterinera manao ny asany ny ambanivohitra amin'ny faritra maro eto amin'ny nosy ny toana fampitaovana nataon'ny ministera amin'ny fambolena sy ny fiompiana amin'ny alala mitahiry ho an'ny fiompiana na ny fel. Isan'ny olana iray lehibe sedrain'izy ireo mantsy ny famantarana ny mahabe voka ny ombivavy aorian'ny fampanarahana azy ka manampy ny veterinera manao izay fampanarahan'izay ny fahazahoana ny ekografa eti-tanana sy ny fitaovana fampanarahana eti-tanana manaraka ny fenitra anatsarana ny fahasalaman'ny ombivavy beronona. Toy izany koa ny fanomezana moto fitaovam-pitaterana mifanaraka amin'ny lalana eny ambanivohitra. Fanazavan'ny ministra lefitra misahana amin'ny fiompiana dokotera Raymond.
Ny eto aty hitatsika ty a de mamany olana mba ahafahan'ny olona hoe bevoka ve ny ombiny sa tsy ahafahany manohy ny fanarahana hoeti-tanana. Ny faharoa amin'izany ko a noentina teto a ireo kit d'insémination artificiel manaraka ny fenitra tsy le ohatra ny mahazaka fa tena manaraka ny fenitra iraisam-pirenena tsy misy tsony zany le hoe karokaroana atahotra sao voadaka ny olo fa ny fitaovana no entima nanatsaraina ahafahan'ireo teknisiana koa manatsara ny fombany anatanterana ny fanarana hoeti-tanana izany ka kit d'insémination artificiel zany zao no natolotra ho atao la disposition n'ireo veterinaire sy ireo zootechnicien ary ireoa inséminateur. Ary ny farana amin'izany tsikely ny vatsina ny toanana zany ara-pitaovana ny moto ny veterinaira mandatera ahafahan'ireo a mitety iry tontolo ambanivolo reny a mamaly ny antso ho ataon'ny tatsaha satria maro ireo omby ireo biby zay ompiana maty satria le veterinaira tsy eo an-toerana ary tsy manana tsy ampy le fitaovana fany mamonjy ny ireo a biproka torapanjakana zany mamany olana zay misy a manome fitaovana ho an'le veterinaira ahafahan'ny tatsaha afaka fahasairanana tsy ho maty ny biby ompiana.
Ivatika amin'ny maresaka iraisam-pirenensika. Niezaka amin'ny fanavotana ireo mpiasa miisa 70 tafahitsoka anaty tonenina niotsaka izay mbola teo andalam-panamboarana ny mpamonjivoina any avaratry Inde hatramin'izao. Lozantranga tamin'ny alahady maraina teo izy io ao amin'ny faritry Himalaya andro amananina ny asan'ny mpamonjivoina anjatony manantena ny atafavoaka ireo mpiasa 70 tafahitsoka ao hatramin'ny rampitso. Mandroso ny asan'ireo mpamonjivoina satria efa afaka mifandray amin'ireo niaran-doza izy ireo ketine mandefa oksigena sy sakafo ho azy ireo ihany koa. Mankasitraka anao mpiaino nanaraka ny fotoana vaovao teto amin'ny Radio Don Bosco tamin'izao alina izao manome fotoana anao indray ny sampana fampahalalam-baovao rampitso amin'ny fitoro maraina mandrapitafa tompokilasy sy tompoko vavy.